คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ร้านอาหารไทย Smile Buffalo ในนครเมลเบิร์นตกเป็นข่าวพาดหัวเมื่อต้นปีนี้จากความโชคร้ายที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมานั่งรับประทานอาหารที่ร้านซึ่งต่อมาส่งผลให้มีลูกค้าและพนักงานจำนวนหนึ่งติดเชื้อด้วยคุณนวรากิ่งธาดาเจ้าของร้านเล่าว่าเธอจัดการกับสถานการณ์อย่างไรเมื่อเห็นร้านตกเป็นข่าวใหญ่ทางโทรทัศน์และสื่อทุกแขนงร้านต้องทำอย่างไรหลังถูกระบุเป็นสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อระดับหนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจทั้งในช่วงนั้นและปัจจุบันเธอยังได้ฝากข้อคิดถึงเจ้าของร้านอาหารทุกคนเพื่อเตรียมตัวรับมือหากเกิดเหตุการณ์อย่างที่ร้านของเธอดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์คุณนวรากิ่งธาดาค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณนวรากิ่งธาดานะคะเจ้าของร้าน Smile Buffalo Thai Restaurant ที่นครเมลเบิร์นนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณนวรา
สวัสดีค่ะ
เรื่องราวของร้านคุณนวราเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้นี่เองนะคะที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมาทานข้าวที่ร้านอันนี้นี่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยพบมาหรือเปล่าคะจากผลกระทบตรงนั้นนะคะ
ถ้าจะเรียกว่าลำบากสุดก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นข่าวที่ประชาชนแล้วก็สื่อให้ความสนใจนะตอนนั้นแล้วก็มีการแบบเผยแพร่ทางทีวีอยู่ทั้งอาทิตย์เหมือนกันนะคะทั้งวันเลยก็ถือว่าลำบากมากเหมือนกัน
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างคะ
คือจริงๆแล้วมีคนโทรมาหาค่ะว่าได้อ่านข่าวหรือยังตอนวันที่31ธันวานะคะวันสิ้นปีว่าแบบร้านเรามีเกี่ยวกับโควิดนะแต่จริงๆแล้วตอนนั้นคือไม่ทราบเรื่องไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ได้เปิดทีวีแล้วก็ได้เห็นข่าวที่ร้านมีถ่ายรูปร้านลงเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวเองไม่ได้ทราบหลังจากนั้นชั่วโมงนึงถึงจะได้โทรศัพท์จากเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์นะคะโทรมาแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งได้แจ้งหลังจากที่สื่อรู้อีก
ตอนนั้นที่เรารู้ข่าวรู้เรื่องเนี่ยจากโทรทัศน์จากสื่อเนี่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงเหรอเขาโกหกหรือเปล่าหรือว่าเขาผิดพลาดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะตอนนั้นนี่ทำยังไงบ้างคะ
ใช่ค่ะซึ่งตอนได้รับรู้ข่าวแล้วก็เห็นในโทรทัศน์ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเกิดขึ้นหรือไม่เชื่อเพราะว่ามันเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อถือว่าแบล็งมากงงมากเหมือนกันว่าเราต้องทำยังไงแล้วเราต้องติดต่อใครคือเราไม่ได้การเตรียมตัวหรือไม่มีใครไกด์ไลน์มาก่อนนะคะ
เรียกว่าเราก็ยังงงๆว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่พอก็ตั้งสติจริงๆแล้วเรื่องสติสำคัญก็ตั้งสติจนก็มีโทรศัพท์จากลูกค้าเข้ามาเยอะมากเราได้แค่บอกว่าขอเราเช็คข้อมูลก่อนแล้วเราจะติดต่อกลับไปนะคะและหลังจากนั้นพอได้รับสายจากเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์ก็รู้แล้วก็เลยถามสเต็ปเขาว่าหลังจากนี้ต้องทำยังไงก็คือต้องปิดร้านให้พนักงานทุกคนไปตรวจนะคะแล้วก็เลยรีบจัดการส่งพนักงานทุกคนเอารายชื่อทั้งหมดที่ทำงานมาในวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ follow คำแนะนำของรัฐว่าสเต็ปต่อไปต้องทำยังไงบ้างค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะพนักงานเวลาที่เราแจ้งเขาไปเนี่ยมีความตกใจหรือมีความกังวลอะไรกันไหมคะ
มีค่ะก็คือทุกตกใจกังวลหรือคนรอบข้างด้วยที่อาศัยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามให้ทุกคนทั้งหมดที่มีการติดต่อกันหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยไปเช็คทุกบ้านเลย
ตอนนั้นพนักงานที่โดนกักตัวเนี่ยกี่คนคะ
จริงๆแล้วทั้งร้านเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดเป็นพนักงานประจำหมายถึงว่าทำงานเกือบทุกวันนะคะแล้วก็มีการสลับชิฟต์หรือมีการเจอกันสรุปว่าก็คือกักตัวทั้งร้านทุกคนที่เป็นพนักงานแต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าร้านในช่วงเวลานั้นพอดีเป็นช่วงฮอลิเดย์พอดีอะค่ะเราไม่ได้เข้าร้านเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์อยู่ก็เลยเป็นคนเดียวที่สามารถไปดำเนินการเดินเรื่องหรือไปเอาเอกสารที่จะให้กับเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์ได้แค่คนเดียวค่ะ
โชคดีที่ตอนนั้นเราเหลือรอดมาอยู่คนเดียว
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่ ทุกคนเนี่ยจะต้องไปตรวจแล้วก็มีการกักตัวแล้วที่ร้านนี่ก็ต้องปิดทำความสะอาดเนี่ยค่ะเราก็เคยเห็นตามสื่อนะคะว่าต้องมีการจ้างพนักงานมาทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยเราไปหามาจากไหนคะแล้วค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ
จริงๆนะต้องยกความดีความชอบนะคะคือจะไม่สามารถผ่านเรื่องราวเหตุการณ์นี้ได้ถ้าขาดเจ้าของร้านของไทยออคิดรีสอร์ทในที่เชปเปอร์ตันนะคะซึ่งเขาได้ผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วเขาได้ติดต่อมาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำทุกๆอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่วันแรกเลยนะคะว่าแบบจะแก้ไขปัญหาการยังไงหรือเราจะต้องทำยังไงหลังจากนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นคนให้คอนแทคของบริษัทเป็นแบบ professional commercial clean service นะคะมาแนะนำให้เราแล้วก็ใช้บริษัทนี้ทำความสะอาดซึ่งเป็นแบบพ่นเชื้อฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วก็คลีนทุกสิ่งในร้านเลยอะค่ะ
กระบวนการนี้นานไหมคะ
1วันเลยอะค่ะค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 8,000 เหรียญจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายของคอมเมอร์เชียลเนี่ยอยู่ประมาณ 6,000 เหรียญ นะคะแต่ว่าหลังจากคลีนนิ่งของบริษัทเสร็จเราก็ต้องใช้พนักงานของเราเนี่ยเข้าไปคลีนอีกรอบนึงเราก็ไม่ทราบเนอะว่าเขาคลีนกันยังไงแต่ว่าเราก็ต้องให้พนักงานมาคลีนเคมีคอลออกอีกรอบนึงอะค่ะซึ่งทั้งหมดแล้วก็อยู่ประมาณที่ 8,000 เหรียญได
้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เราก็ต้องออกใช่ไหมคะหรือว่ามีอะไรช่วยเหลือไหมคะ
มีช่วยเหลือรัฐบาลมีช่วยเหลือ 80% ของที่เราใช้ professional มาคลีนนะคะ
ก็เรียกว่ายังดีที่มีความช่วยเหลือตรงนี้มาบ้างใช่ไหมคะไม่งั้นก็คงจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ก้อนใหญ่เหมือนกัน
ใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะ
ค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ร้านเราเนี่ยนะคะที่ร้านนี่มีมาตรการป้องกันการระบาดยังไงบ้างคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้ที่ร้านอาหารอื่นๆอาจจะเป็นไม่ใช่ร้านอาหารไทยเนี่ยนะคะอันนี้เคยคิดมาก่อนไหมคะว่าอุ้ยมันอาจจะเกิดกับเราได้สักวันนึง
ใช่ค่ะเราได้คิดไว้เหมือนกันว่าแบบมันอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดกับเราเพราะก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆร้านที่มีประสบปัญหาพวกนี้นะคะคือสิ่งที่เราทำได้คือเราทำตามมาตรการทั้งหมดที่รัฐกำหนดทุกอย่างอะในเรื่องทั้งระยะของที่นั่งหรือเราเทรนพนักงานเราในการทำความสะอาดล้างมือเราก็มีแอลกอฮอล์จุดเรามีเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติเวลาลูกค้าเดินเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดเป็นช่วงเวลานั่งให้ลูกค้านั่งได้แค่1ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีมาตรการเรื่องนี้ที่เข้มงวดอยู่แล้ว
ค่ะตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาคือมี QR code ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือณตอนนั้นเรารับ booking only นะคะเราก็จดเบอร์โทรศัพท์หรือ contact number ของลูกค้าทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งมันก็ง่ายกับการตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยทาง Health Department ได้ติดต่อกับลูกค้าเกือบทุกท่านนะคะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุตอนที่เกิดเหตุการณ์ทางร้านเนี่ยเสียหายคิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่คะมีบุ๊กกิ้งที่จะต้องแคนเซิลมีอาหารที่เตรียมเอาไว้อะไรอย่างนี้เยอะไหมคะ
เยอะมากค่ะเพราะว่าเราเตรียมตัวเพื่อจะเป็นคืนเขาดาวเนาะคืนปีใหม่คืนส่งท้ายปีเก่าซึ่งเรามีฟูลบุ๊กกิ้งทั้งหมด 2-3 รอบในคืนนั้นซึ่งเป็นวันเดียวของปีที่แล้วก็ว่าได้ที่แบบจะยุ่งที่สุดนะคะเราก็เตรียมการไว้แล้วเด็กทำโอเวอร์ไทม์เพื่อจะเพลทของสำหรับคืนนั้นโดยเฉพาะเพราะเรารู้นัมเบอร์บุ๊กกิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นความเสียหายเยอะอยู่เหมือนกัน
คือเป็นหลักหมื่นเลยหรือเปล่า
หลักหมื่นใช่ค่ะหลายหมื่นเหรียญอยู
่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทางร้านต้องปิดร้านไปประมาณสักกี่วันคะ
14วันค่ะเราได้ปิดร้านไปทั้งหมด14วันแล้วเราก็ต้องทิ้งอาหารทั้งหมดที่เราได้เพลฟเนาะแล้วก็หรือค้างสต็อกทั้งหมดด้วยเพราะว่าเรามีการคลีนนิ่งก็เหมือนต้องโละของเก่าทั้งหมดไปเลยอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วคุณนวราไปหาใครมาช่วยอะคะเพราะตอนนั้นพนักงานคนอื่นที่บังเอิญมาทำงานก็ต้องกักตัวกันหมดเหลือคุณนวราที่ออกไปไหนมาไหนได้อยู่คนเดียวตอนนั้นเรื่องในการที่เอาของไปทิ้งหรือจัดการอะไรทั้งหมดนี่ทำคนเดียวหรือว่ายังไงคะ
อ๋อเราจ้างค่ะเราจ้างบริษัทคลีนเนอร์มาเลยเพราะว่าต้องคลีนแล้วเขาก็จะเป็นคนกำจัดของทั้งหมดที่ไม่สามารถเช็ดได้หรือเป็นของที่เป็นอาหารนะคะที่ต้องเขาก็เป็นคนจัดการทิ้งให้ทั้งหมดแล้วเราค่อยหลังจาก14วันนั้นเราถึงจะมีการให้เด็กเข้ามาพนักงานเข้ามาคลีนนิ่งอีกรอบนึงเพื่อจะเปิดร้านนะคะ
ผลกระทบต่อตัวคุณนวราในฐานะเจ้าของร้านเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ จริงๆวันแรกนะคะที่ได้รับรู้เรื่องแล้วก็โทรศัพท์ถาโถมเข้ามาแทบรับไม่ไหวก็มีความเครียดถึงขนาดก็ท้อเหมือนกันที่จะแบบไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าของร้านของร้านไทยออคิดที่เชปเปอร์ตันนะคะเขาก็ให้กำลังใจแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยลูกค้าจะกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็ให้กำลังใจเยอะเนาะแต่ว่าด้วยวันแรกเนี่ยมันก็ต้องมีฟีดแบ็กที่แย่อยู่แล้วบางคนเขาไม่ได้รู้จักแต่เขาก็แค่รู้สึกโกรธว่าเป็นเพราะร้านเรานะทำให้ต้องล็อกดาวน์ทำให้เขาไม่ได้เจอครอบครัวแล้วก็มีการมีเมสเซจต่างๆเมสเซจบูลลี่อะไรเงี้ยบ้างที่ทิ้งข้อความไว้หรือบางทีก็ได้รับสายเองก็โดนว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะในช่วงแค่วันแรกเท่านั้นแต่หลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าได้รับแต่สายซัพพอร์ตให้กำลังใจลูกค้าจะโทรเข้ามาเยอะมากให้กำลังใจซัพพอร์ตแล้วก็ฉันจะกลับมานะอะไรเงี้ยเขาทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคลุกขึ้นมาสู้อีกรอบนึงแล้วก็แค่ทำตามรูทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความกลับมาสู้อีกครั้ง
เจ้าของร้านไทยโอคิดที่ชอปตันที่เคยเจอเหตุการณ์นี้อันนี้รู้จักคุณนวรามาก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็โทรมาเลย
ใช่ค่ะไม่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเขาก็เป็นสายแรกๆเป็นข้อความแรกๆเนาะที่แบบส่งมาให้กำลังใจและก็ส่งมาเหมือนแบบมีปัญหาลองถามเขาได้หรือจะขอความคิดเห็นอะไรจากเขาได้เพราะเขาได้ผ่านเรื่องนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาเขาก็เราก็ได้ติดต่อแล้วก็ขอข้อมูลอะไรจากเขาทุกๆอย่างเลยปรึกษาเขาทุกๆเรื่องเลยอะค่ะก็จริงๆแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยเขาเหมือนกันให้เรามีความมั่นใจใหม่ครั้งนึง
หลังเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยนะคะธุรกิจของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ามากขึ้นหรือยังไงคะ
คือตอนแรกเราก็มีความกังวลนะคะว่าใครจะกล้ากลับมาอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่ากระแสตรงข้ามโดยสิ้นเชิงก็คือว่าขายดีกว่าเดิมแล้วก็ลูกค้าเป็นแบบว่าเหมือนมาช่วยซัพพอร์ตนะมาช่วยโปรโมทนะอะไรเงี้ยค่ะแบบมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นว่าดีกว่าเดิมอะค่ะ
เหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นที่ร้านก็คือไม่ใช่ความผิดของร้านคือเป็นเหตุบังเอิญที่มีคนที่ติดเชื้อมาทานที่ร้านเนี่ยแต่ธุรกิจของเราที่อยู่รอดมาถึงตอนนี้ได้เนี่ยคิดว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แล้วก็ทำให้ต้องปิดกิจการไปเลย
อันนี้ก็มีความรู้สึกว่าด้วยความที่เราทำตามมาตรการของรัฐทุกๆอย่างนะคะแล้วลูกค้ามีความมั่นใจในตัวร้านอยู่แล้วอะค่ะกลายเป็นว่าเมื่อเรามีฟีดแบคที่ไม่ดีในเริ่มต้นนะคะจากที่เราตามโซเชียลต่างๆเนี่ยเราก็ได้เจอลูกค้าของร้านเป็นคนตอบข้อความเองว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นร้านนี้มีมาตรการป้องกันต่างๆซึ่งจริงๆมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเรากลับมายืนอยู่ได้เพราะว่าลูกค้ามั่นใจลูกค้ารู้ว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นฟีดแบ็กที่ดีกลับมาเหมือนลูกค้าช่วยในการตอบคำถามหรือช่วยโปรโมทให้หรือช่วยแก้ต่างให้อะค่ะเรื่องนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับมายืนได้ณตอนนี้นะคะเพราะว่าลูกค้ากับเก่าๆกลับมาหมดเลยเพราะว่าเขาถ้าสมมติว่าเราเกิดทำอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นชอบเขาอาจจะยิ่งไม่สนับสนุนถูกไหมคะแต่ว่าจากอ่านฟีดแบคแล้วก็อ่านตามโซเชียลที่ลูกค้าช่วยตอบเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าลูกค้ามีความมั่นใจเขาได้เห็นเราทำตามมาตรการต่างๆแต่ว่าเป็นความโชคร้ายของเราเท่านั้นที่เราดังบังเอิญมีเคสมาติดที่ร้านนะคะแล้วก็ด้วยการทำงานของในร้านเนี่ยก็จะได้เห็นว่าพนักงานมีการล้างมือตลอดเวลามีการใส่แมสมีระยะห่างหรือซานิไทซ์ตลอดเวลาเงี้ยค่ะเขาได้เห็นณจุดนี้มันก็เลยยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอยู่อะค่ะ
ตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดสายพันธุ์เดลต้าทั้งในเมลเบิร์นซิดนีย์ก็ยังไม่สามารถกำจัดไปได้ทีนี้ทางเดียวก็คือการที่จะให้คนฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเพื่อจะให้เปิดเมืองได้ในฐานะเจ้าของธุรกิจนะคะคุณนวราคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วที่ร้านเนี่ยมีการส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีนกันไหมคะ
จริงๆแล้วมาตรการนี้ก็ดีนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งลูกค้าแล้วก็คนทำงานคือพนักงานของเรา 50% แล้วได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วก็ที่เหลือก็ได้มีการจองเพื่อจะได้รับวัคซีนนะคะเราก็ได้พยายามให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบทั้งหมดเพื่อพร้อมที่จะกลับมาตอนเราสามารถไดอินได้อะค่ะ
ถ้าสมมุตินะคะว่ารัฐบาลอนุญาตให้มีการเปิดร้านได้ให้คนฉีดวัคซีน2โดสแล้วมานั่งทานในร้านได้นะคะคุณนวราคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งลูกค้าแล้วก็พนักงานก็มีความมั่นใจในความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะเสียลูกค้าในระดับนึงที่บางคนอาจจะยังไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะหรือยังไม่ได้รับการฉีดก็ไม่สามารถมาร้านได้ก็อาจจะเป็นข้อเสียแต่ว่าข้อดีก็ดีค่ะมันสร้างความมั่นใจทั้งสองฝ่ายอะค่ะแล้วก็จะได้ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกอะค่ะ
สถานการณ์โควิดขนาดนี้เนี่ยนะคะในอนาคตก็อาจจะมีธุรกิจแล้วก็ร้านอาหารอีกบางแห่งที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกับที่เคยเกิดที่ร้านของคุณนวรามาแล้วนะคะในฐานะของตัวเองที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้นะคะอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าของร้านอาหารต่างๆไหมคะ
ถ้าอยากจะฝากก็คือก็คงต้องให้ทำตามมาตรการของรัฐทั้งหมดนะคะซึ่งมันก็เป็นผลดีทั้งต่อร้านด้วยแล้วก็ต่อลูกค้าด้วยแล้วก็ซึ่งเป็นสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยยังไงถ้าเขามั่นใจไงเขาก็ต้องกลับมา
สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นคิดจะให้เขาทำยังไงคะ
ซึ่งเรื่องแรกเนี่ยอาจจะต้องตั้งสติสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าในวินาทีแรกที่เกิดขึ้นในวันแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องข่าวร้ายทั้งนั้นถาโถมเข้ามาอาจจะตั้งสติกาดจะต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์แต่ว่าก็ต้องให้ระวังด้วยในการใช้โซเชียลมีเดียค่ะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราโพสต์ไปแล้วมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอะไรเงี้ยณวินาทีแรกก็ต้องตั้งสติค่อยๆแก้ปัญหาแล้วก็ลองดูว่าสิ่งใดทำได้ที่สุดร่วมมือกับรัฐบาลก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแจ้งทางโซเชียลกับลูกค้าว่าเราได้มีมาตรการอะไรแล้วบ้างเพราะว่าลูกค้าก็รออัปเดตเนาะเพราะตอนในช่วงแรกๆก็จะมีลูกค้าโทรมาตลอดเวลาว่าแบบจะทำยังไงมีอะไรเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ดีคือแล้วเราค่อยเรียบเรียงเพื่อจะแจ้งทางโซเชียลว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นกับร้านเราลูกค้าจะได้ไม่ต้องโทรหาเราไดเรกทุกคนเลยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าก็แอบข้องใจว่าแบบแล้ววันนี้ของฉันที่มาที่ร้านเนี่ยต้องไปตรวจไหมแล้ววันนั้นล่ะต้องกี่โมงหรือใครเอฟเฟกต์บ้างอะไรเงี้ยคือจะมีคำถามเยอะมากค่ะเราก็ต้องเรียบเรียงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ชี้แจงไปในเพจของเราเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ให้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าด้วยวันแรกๆเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสื่อมีทั้งคนติดต่อมาเยอะมากค่ะเราไม่สามารถจะตอบไปทั้งหมดหรือบางทีตอบหลายๆครั้งก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องตั้งสติในการที่แบบอาจจะต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะชี้แจงทีเดียวนะในโซเชียลมีเดียในโซเชียลของเราอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ทุกคนรับรู้เหมือนกันพร้อมกัน
ก็สถานการณ์นี้ก็ดูน่าตกใจมากทีเดียวนะคะแต่อย่างที่คุณนวรากล่าวนะคะว่าสำคัญก็คือสติ
ใช่ค่ะเพราะว่าในวันแรกนี้ถือว่าเป็นร้อยสายได้เลยค่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราต้องทำอะไรก่อนและหลังหรือทำยังไงได้บ้างอะไรที่ผิดกฎอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะคือต้องใช้สติมากๆเลยใครๆก็อยากจะรู้สัมภาษณ์สื่ออยากจะขอมาถ่ายบางทีสื่อรับรู้จากเราอย่างแต่ว่าสื่ออย่างมันก็สามารถทำให้ผิดพลาดได้อ่ะค่ะมันก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็อาจจะต้องตั้งสตินิดนึงเมื่อโทรศัพท์หรือใครโจมตีเข้ามาก็อาจจะต้องตั้งรับแต่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือพูดอะไรได้เพราะบางทีมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเข้าใจผิดหรือยิ่งเหมือนทำให้เรื่องยาวขึ้นนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ตรงมาก่อนเลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนวราที่คุยกับ SBS ไทยนะคะ
ขอบคุณมากนะคะ
ที่ผ่านไปเป็นการพูดคุยกับคุณนวรากิ่งทาดาเจ้าของร้านอาหารไทย Smile Buffalo ในนครเมลเบิร์นถึงเหตุการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นในร้านของเธอเมื่อปลายปี2020ค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook